Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak krásný podvečer. Vážení posluchači, diváci, máme 19 hodin 5 minut 13.6. a já vás vítám opět na svobodném vysílači ve studiu Plzeň. S kým jiným v úterý než s Mírou Zelenkou. Míro, moc hezký podvečer. Ahoj.
Dobrý večer. Ahoj.
Tak, ano, takže to funguje, jak tak koukám. Mikrofon. Míru dnes máme zase jenom přes mikrofon, on to má tak na přeskáčku, někdy, když se mu chce, tak ho i vidíte, někdy, když se mu nechce, jako třeba dnes, tak ho vidíte pouze na fotce.
No, taky jsem neměl čas, já jsem... No, ne, to... teď jsem do poslední chvíle pracoval, takže...
Ano, já taky, já jsem strávil dneska 3 hodiny na technické, aby mi vyhodili za neuvěřitelnou věc. Ten nepochopitelný už. Představte si, Mírto, by to řeknu taky, představte si, přijdete na technickou, jdete na emise. Emise prošly naprosto v pořádku. Ale jakmile napíchli to auto, tak se jim tam ukázala nějaká chyba, nevím, nějaká chyba, kde bylo napsáno nějaká chyba nějakého vysokého tlaku někde nebo co. Což ale vůbec nemělo vliv na ty emise. Přesto to tam nesmí být, a vyhodili mi kvůli tomu. Přitom, kdyby máš takhle jeden čuplík a smazal tu chybu, tak to bylo všechno naprosto v pořádku. Ne.
Musíš
tam být nová. Musíš
do servisu, aby ti to zmáčknu.
Ano, za 5 kilo, ano, do servisu musíš, te všichni tam to takhle napíchnou, za minutu jsou hotovi, protože takhle smažou ty chyby, které tam naskákají, ani byste o tom věděli samozřejmě, že jo. A potom je to v pořádku. Já teda nevím, co měří. Je to měření emisí, to projde, to je v pořádku, ale když je tam nějaká nesmyslná chyba, on to tam vyhodí z toho počítače, no tak to v pořádku není. Co potom měří? Emise? Nebo buzerujou s nějakýma chybama, který s tím vůbec nesouvisí? No, byl jsem docela vytočený, protože jsem tam čekal 3 hodiny, a abych takto dopadl. Taky zaplatit se mi nezaplatil nic, odjel jsem tam odsaď. Takže hotovo. Šmitec, už tam nikdy nepůjdu tady do té technické, která je v Rybnici u Plzně, Kaznějov v Rybnici u Plzně, abyste věděli. Zjistil si, že jim udělám pěknou reklamu, takže tady to mají. Takže tam už nepůjdu nikdy, protože takhle se to nedělá. Tak, to je všechno, co jsem to chtěl ještě. Dnešní téma bude s číslem 458. Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit? No, perfektní téma. Jak je ovládáno, víme. Jak se z toho vymanit, nevíme. Míro, pokud na to máš nějaký recept, já si myslím, že to bude nejsledovanější pořad, jaký kdy byl. Pokud ten recept bude fungovat, tak...
Není to přímo recept pro jednotlivce, ale...
Ano. Samozřejmě během celého pořadu můžete volat. 608 12 14 19 je číslo do vysílání a to je asi tak vše, co pro začátek bych chtěl říct já. Teď začneme perličkama, no jako vždycky, pak nějaký pozvánky, samozřejmě na naše setkání, Míra tam má nějaký semináře a tak dále, ale to až po perličkách. Takže můžeme do perliček, Míro, jdeme na to.
Já jenom teda ještě,
ano?
Předtím začnu to, jak sleduju ty zprávy na těch českých těch, jo, tak Ukrajinci furt vyhrávají.
No, dneska zase
všechno ničej a...
asi o 400 metrů říkali, nebo to, takže ohromný úspěch. No.
Ne, ale že vůbec, jako já chápu, že nebudu citovat tu ruskou propagandu, že jo, to je celkem pochopitelný. Méně už je pro mě pochopitelný, proč necitou některé americké zdroje, jo? Které jako o tom mluví trošku jinak. Jo? U našich zprávek se dočteš jenom, jak postupovat, co Rusům zničili, a v obráceně nic. A ještě tady člověk chce tu diskuzi. To jsou, já nevím, jestli jsou tak navedený ty lidi, nebo prostě jsou ano, takový tak sfanatizovaný, a to vůbec úplně...
Míro, vtipně dobře moderovaná diskuze. Co si budeme povídat? Jako to není problém vytvořit takovou tu diskuzi. Stolika množství na Seznamu, stolika množství příspěvků. Není problém vybrat ty, které se zrovna hodí. Není problém. No.
Je to možné. No nic, půjdeme na perličky.
Ano.
Irsko zvažuje plán na zabití 200 000 krav v boji proti změně klimatu. Zvláštní, jak často se uvažuje v souvislosti s bojem proti klimatu změně se zabíjením.
Ano.
A nejen krav, že jo, i lidí a podobně.
No.
List Irish Mirror uvedl, že z nové zprávy ministerstva zemědělství vyplývá, že úředníci plánují v příštích 3 letech zabít 200 000 dojnic v rámci boje proti změně klimatu. V úterním informační dokumentu, který viděl Farming Independent, se uvádí, že pro splnění klimatických cílů zemědělství bude v příštích 3 letech nutné snížit stavy dojnic o 65 000 krav ročně. Mě by zajímalo, jak to budou dělat, jo, jestli přijdou na farmu, tam to postřílejí ty krávy. Ty přece ty farmáři to neudělají dobrovolně.
Ale v Holandsku myslím, že už taky se takové věci dějou naprosto na
to. No, mluví se o tom, ale ty Holanděni se teda hodně bouří.
Bouří, ale zatím...
Ty mají prostě... těch krav ještě daleko víc než Irové.
No, právě. No. Takže, hele, to... No, nemá to chybu opět zase. Změna klimatu je třeba všechno pozabíjet. Ano?
Jinak. Ne, tam je ale kouzelný to, že všechna ta opatření, dejme tomu, že je teda nesmyslná, jo, která udělá Evropa, nebude mít v podstatě žádný vliv na celosvětový snížení.
Ano.
Protože to je tak zanedbatelný v poměru s tím, co dělá Amerika, co dělá Čína, celá Asie, jo. Afrika, kde, Latinská Amerika, kde na to kašlou.
Ano.
Jo, teda kašlou na ta nesmyslná opatření, které si tady děláme my.
Proto je Evropa nejlepší, protože jde příkladem. Aha, chápeš to? Někdo musí jít příkladem.
No, ale nemusel být příkladem sebevraždě, že?
No.
No
to
nic.
Je pravda.
Veškeré rodinné úspory, a ono ještě, když si já teď to z hlavy nevím, ale když si někde spočítáš to znečištění, co udělá 200 000 kráv, a pak zjistíš, že na to stačí 2 tankery, které jezdí po moři za rok, co jsou vytvořejí, tak teď, se ukáže, jak je to nesmyslný.
A teď těch všelijakých výbuchů na té Ukrajině, že té válce, hele, on někdo volá, já to vezmu do vysílání rovnou, když už teda jsem říkal, že může to zavolat, takže hezký večer se vysílání, pokud voláte.
Dobrý večer, tu Slovensko.
Dobrý večer.
Takže čo sa týka vybíjania tých kráv v Anglicku, koľko ste to hovoril, 200 tisíc?
To pouze někde...
Za 3 roky.
No.
V Irsku.
No, dobre, ale kde sa bere veľké Anglicko oproti malému Slovensku, kedy sa pred vstupom do Európskej únie za vlády Jana Čarnogurského u nás zabilo 420 tisíc kráv.
No,
to bola požiadavka Európskej únie.
Tak
a
to...
teraz politici sa zbadali, že nie sme sebestační vo výrobe potravy.
Áno, áno.
Teraz sa zbadali. Dobré ráno, politici. 420 tisíc krám vybili u nás.
Tak a to by mi zajímalo, kolik v Čechách teda v tom případě, ano?
To neviem, ale viem toto.
To bolo ešte
a
víc.
Že čo dohadoval ten Fígel, ako moja mama povedala, to je ozaj Fígel, tie prístupové rokovania do tej Európskej únie, tak dohodol, že u nás bude 20 000 kráv. A teraz, čo dostávajú tí poľnohospodári dotácie, tak jak majú viac kráv, tak oni dostanú stále ako na 20 000. Takže dotácie sa im stále znižujú, jak sa zvyšuje stav kráv. Takáto situácia. Takto nás to EÚ dostalo do takejto situácie. Ďaká EÚ toto. No. Však... Takže len na margo tohoto.
Áno, díky moc za info. Mějte sa. No, tak vedia, no.
To ani nevím, ale možná to jsem to někdy čet, ale...
Ano, tak,
no to je to systém, no.
V Čechách je to podobné, že? Protože to možná ještě horší, protože co já vím, jenom tady v okolí, v mýho bydliště, kde jsem dřív se narodil, tady v okolí Plzně, tak na každé vesnici byly prostě kravíny, kde měli, já nevím, 100, 150 krav dobře. Dneska to není nikde. Absolutně nikde. Takže nevím, kde by nějaký... Už ani nevím, kde nebo chovají krávy. Opravdu nevím, no. Takže
pak chybí hnůj na polích.
Tak, přesně tak, no. Všechno je to prostě špatně.
Jo, takže půjdu dál.
Ano.
Veškeré rodinné úspory utratila během 4 měsíců 13-letá dívka z čínské provincie Henan, nevím, jak to čte, za mobilníky pro sebe a své spolužáky. Platbám používala platební kartu své matky a všechny záznamy o transakcích pečlivě vymazávala. Já tomu nerozumím, jako, že si půjčí platební kartu, ale musela mít přístup na účet, kde ty transakce musela smazat. Ale já nevím, jak se to tam dá smazat, tak možná, že v Číně, jo.
To bych se divil, tam naopak, jo.
Když matka na její počínání přišla, bylo už pozdě. Z částky téměř 1,4 milionů korun zbylo půl jianu, nebo jian se to čte, informoval čínský tisk. 1,5 milionů.
No, věda, tak.
A ona koupila i pro své spolužáky.
Věda, jak je šikovná, ve 13 letech dovede. Tak to rozfofrovat.
Ale mně není úplně jasný. Já chápu, že může zmazat záznamy o transakcích. Ale tam přece ta matka musela se podívat někdy, jaký tam má zůstatek, ne?
No, jestli to je, bylo během měsíce, že jo, tak může mít měsíční výpisy.
Během 4 měsíců.
4 měsíců, tak to ne, půlroční výpisy, leda.
A to nemusí být výpis, přes internet se díváš na účet. Ta holka to musela dělat taky přes internet. Jak by to mohla vymazávat v bance?
Ano, tak je to nějaká novinářská kachna, že jo? Tak proč to nenapsat? To no
já nevím, ničemu. Ale že ta matka, nevím, je to divný.
No.
Tak, doktorka Edith Fiore vydala knihu o připoutanosti ducha a jeho účincích na duševní a fyzické zdraví. Její kniha The Unquiet Dead vyvolá nový zájem terapeutů i veřejnosti o možnosti připoutanosti ducha. Duchovní připoutanost je termín používaný k popisu přítomnosti entit připoutaných k živé osobě, které do určité míry ovlivňují myšlenky, činy, emoce nebo chování této osoby. Fiorejnina práce na připoutání ke spiritu, ale mám asi ke spiritu správně, vznikla jako výsledek její práce v regresní terapii minulých životů. Nestrovnalosti v regresních minulých životů odhalily, že mnohé z minulých životů její klientky byly ve skutečnosti minulými životy od osobněných entit, já vám to přeložím do češtiny, přisedlíků, připojených ke klientovi. Z 30 000 případů Fiore odhaduje, že 70% všech klientů má k sobě alespoň jednoho ducha. To znamená 70% všech klientů. Já jsem tady kdysi říkal nějaký číslo, jak je to u nás. Ale tam to nebylo na klienty, tam to bylo na všechny. Tady samozřejmě u klientů to procento je vyšší, jo. Někteří vyšetřovatelé v terénu, což nevím, co je měno, tvrdí, že 70 až 100% populace je v určitém období svého života ovlivněno entitami, zase to přeložím, přísedlíky nebo parazitickými kvazibytostmi. Připadá mi zajímavé, že existuje jen málo nalezených dokumentů o samotných kněžích, kteří byli vymítáni, ale musel jsem se smát, to zase cituju, jo, furt, když jsem zjistil, že matka Tereza byla v posledních letech vymítána, protože měla problémy se spánkem a byla poněkud nevrlá. Evidentně to nemělo nic společného se stářím a službou lidem celý její život. Takže měla taky přisedlíka. Já jenom, mě to samozřejmě zajímalo, že to zdaleka není fenomén jenom u nás, dokonce ani teda výzkum těchto věcí. Jo. Ale co tam jsem považoval za zajímavou myšlenku, protože s tím se setkávám hlavně teda u malých dětí, tam je to evidentní, že jak ona tady popisuje, že mnohé z těch minulých životů její klientky byly ve skutečnosti minulými životy od osobněných entit, teda těch přisedlíků. Jo, protože ty děti nemá ještě takové životní zkušenosti, co potom zažívají ve snech a podobně, kdy to jsou vlastně příběhy těch přisedlíků, které těm dětem se tam zjevují, které je potom teda do značné míry obtěžují. Mm-hmm. Ale jenom upozorňuji, že teda není Zelenka sám blázen, pokud to takhle hodnotit, když se zabývá přisedlíky.
Ano.
Tak akorát by mě zajímalo, že jsem to, možná se bych se měl podívat na ten originál, to se dá asi někde najít.
No tak tady, když se koukneš na Skype, tak já to tam posluchačím.
Ne, mě by zajímalo, jak tam nazývají ty připoutané entity, protože mě zajímá, jak přeložit do angličtiny přisedlíka.
Jo, takhle, v originálu.
No, jak je to v originálu, v tom té knize Ankwe Dead, jestli je tam někde něco o tom napsáno v angličtině, jak je nazývána ta entita. Jo? Mm-hmm. Tady píšou entita připoutaná k živé osobě. No. Mm-hmm.
Při vtělené bytosti.
No, dobře. Ale je to zajímavé, že mě to zaujalo, že teda... Mm-hmm. A hlavně fascinovalo, že odhaduje, že se 70% všech klientů má k sobě alespoň jednoho ducha. To znamená, když bych to přeložil zase ještě trochu do něčeho jiného, že 70% lidí, které mají nějaké problémy a proto absolvují tu regresní terapii, mají teda přisedlíka. Což je velké množství. Já samozřejmě jsem deformován tím, jak se na mě lidi obracejí, a hlavně kvůli těm přisedlíkům, tak tam jich to procento je vyšší. Ale... Tak, věci z Mendelovy...
Ano, můžeš.
Jo. Věci z Mendelovy univerzity v Brně představili recepty na klobásu a konzervu s bobřím masem. Umožňují využití suroviny, kterou jinak nelze prodávat. Bobr je u nás ale přísně chráněný postup, proto vyvolal diskuze. Dvěma novými užitnými vzory, což je právní ochrana technického řešení, něco podobného jako vynález, ale nižší úrovně, Mendelovy univerzity v Brně předkládají totiž recepty na klobásu a konzervku s přídavkem bobřího masa. Teda, že lze chránit jako užitný vzor recept, to by mě fakt nenapadlo, přestože ve své době jsem se docela užitnými vzory a patenty zabýval. Ale kolik je tady bobrů? Kolik by těch?
No, oni se pomalu přemnožujou zase. Ty jsou chráněný.
No, ale nesmí se stejně všech chráněný.
No,
to musí někdo počkat, až umře a pak z něj udělá konzervu nebo klobásu.
Zdechliny. Ano, tady se mi líbí, jak to tady nějaký ten Židenic, brněnský Židenic Petr Kunc, jak to tady propagoval. Sežer bobra, zachráníš strom. Glosoval na svém účtu starosta Židenic. Ale
no, on si z toho dělal legraci.
No.
Ale viděl jsem už stromy uzek, teda stromy ohledaný od bobru.
Určitě, určitě. A není jich málo právě. No,
a bobra jsem ještě neviděl teda.
No, bobra taky ne, ale viděl jsem tu vidru, nebo co to tam bylo, nebo tu nutri velkou.
Nutri, no.
No, a v Praze je jich ve Vltavě mraky, jestli si si nevšim.
Na Vltavu nechodím, ale u Šeberáku.
Taky, no.
Tam jsem viděl
dvě. Jsou veliký nutri. Taky potvory. No jo, dobře, tak jo.
Tak, Britka Ada Danielová nedávno oslavila už 108. narozeniny. Mm-hmm. Při té příležitosti se podělal o svůj vlastní recept na dlouhověkost. Žádné děti a spousta psů. Žena tvrdí, že vždy upřednostňovala čtyřnohé společníky před těmi lidskými a je přesvědčena, že není jediná, kdo to tak má. Ono je pravda, že ty psy jsou, víš, je to normální slušný pes, tak jsou věrnější, odanější, sam tam něco rozrabou, rozpouští, ale neotravujou, nehádají se, neodmluvají.
A to jsou lepší kočky ještě.
No,
Tyma se nemusí ani venčit, takže, tak, takže to je úplně nejlepší.
Já mám kočky, které chodí ven, takže to je ještě vůbec nejlepší.
Jo, přesně tak, ano.
Že
tak.
Nemusíš mít někde kadiliště, že?
My máme, jak to řekl, kadiliště.
Kadiliště, od slova kadit.
To jsem ještě neslyšel, to kadiliště, to je krásný slovo.
Tak jsem to asi vymyslel.
Kadiliště, pro kočky. Tak my máme na poloučku taky, že jo, svou kočku, která chytá klíšťata, no, ale ta je tam ve dne, teda ve dne v noci, v létě, v zimě, nikde tam nebydlí, nikde, nevím kde, vůbec přespává, vždycky se tam objeví, zase odejde. To je správná kočka, tak. Dobrý.
Tak, já se setkávám v poslední době docela často s tím fenoménem, že lidi slyšejí hlasy. Aha. A někdy je to fakt jako hrozný, že jim prostě zrovna dneska přišel, že jim říkají, co mají dělat a že budou potrestaný a vyhrožují. Je to opravdu jako zvláštní fenomén, teda když to mám porovnat, to já mám pocit, že před takovýma 4-5 lety, jestli jsem měl jeden příběh podobný za rok a teď jako jsou 2-3 měsíčně, jo. To je fakt jako zvláštní, jak se to rozmohlo. No. Hmm. Ale právě jsem byl upozorněn na to, a to, což mě překvapilo, že existuje celosvětové hnutí, které se jmenuje slyšení hlasů. Jo? Aha. Jinak je to, v Česku je to, v Česku je taky, jsou, taky je nějaká skupina v Česku, která patří do toho celosvětového hnutí, protože to je opravdu hodně rozšířené. A ty webové stránky jsou www.slyseníhlasu.cz, kdyby se chtěl někdo na to podívat.
No.
Je tam i video, kde mluví nějaká Eleonora o tom, já se sice úplně nesouhlasím s tím, co všechno, co ona říká, nebo protože myslím si, že příčiny těch hlasů jsou ještě jiné, než ono tam vzpomíná, ale co mi tam zaujalo, když cituje, nebo já cituju, můj psychiatr mi řekl, Eleonora, lépe by ti bylo s rakovinou, protože dá se léčit snadněji než schizofrenie. Mm-hmm. To je neuvěřitelný, co dokáže říct psychiatr.
Je to možný. No, já vím a znám to o feťáků, který prakticky každý z nich má nějaké takovéhle hlasy, jak oni tomu říkají. Každý z nich. Takže jestli to je nějaká ta psychotropní látka, která to zbudí, ale vlastně to přece sama o sobě nemůže nějak takto mluvit, takže jestli to je nějaký ten přisedlík?
Ne, já si myslím, že oni tyhle látky prostě my máme nějakou jako přirozenou ochranu, nejsme propojeni, můžem tomu říkat, s astrální realitou nebo prostě s jinýma realitama. A když člověk začne brát některé ty látky, tak se tato bariéra, která je přirozená, tak se prolomí a tím pádem nejen, že tito lidé se můžou dostat tam a vidět a slyšet věci, které se jim líbí, ale na druhou stranu se mohou dostat i sem ty, jak to nazvat, entity nebo bytosti, které potom v některých případech, dle mého názoru, si s lidmi hrají a podobně. Paní Eleonora má pocit, ale nevím, to bylo 15-minutové video, kde měla přednášku, že jsou to, že ty hlasy vznikají na základě, říkám to zjednodušeně a zkráceně, na základě nespracovaných traumat z mládí, z dětství a podobně. Jo. Neříkám, že to nemůže takhle být, jo, ale jsem osobně přesvědčen, že nemálo jsou to duše nebo nehmotné bytosti, které se takhle to využívají a případně odčerpávají energii nebo si jenom hrajou a tak. A zrovna teď mám nějaký případ, kdy opravdu vyhrožují hroznýma věcma, že když něco neudělá, takže 30 let na něj budou mluvit a budou na něj zlí a takový. Jo. Já si myslím, že hodně problém je ten, že ty lidi se toho bojí a podávají se tomu. Já to nemůžu tvrdit ze 100% jistotou, protože to bych si to musel vyzkoušet. Jo. Ale myslím si, když ten člověk je bude prostě ignorovat nebo je pošle do háje, jo, že je šance, že je to přestane bavit, protože když se ten člověk nebojí, tak nepředává energii na jednu stranu a na druhou stranu, když si tam ten hraje, tak ho to přestane bavit. Jo. Ale nevím, jenom mě překvapilo, že v podstatě je celosvětové hnutí nebo organizace, které se jmenují, který si v názvu mají slyšení hlasů.
No tak je to zajímavé, co to je. Opravdu je to čím dál tím víc a fakt by mě zajímalo, co to je. A nechtěl bych to zažít, protože to asi může být hodně nepříjemné.
No já jsem to zažil xkrát, jo. Jeden kluk, ten prostě...
Sám jsi slyšel ty hlasy?
Ne.
No, tak to bych taky nechtěl zažít. Tohle to bych nechtěl zažít.
No ale třeba ten kluk, když šel na záchod, tak musel udělat 3 otočky doprava, když šel do koupelny, 3 otočky doleva, jo. Na ulicích nesměl šlápnout nějaký znamení, do obýváku vůbec nesměl jít, jo. To všechno přikazovali, zakazovali, no. Ne, fakt to není, jako, není to jednoduché, jo. Ještě bych rád na to upozornil, že se může stát, že ty hlasy mají děti. Jo? Jenom upozorňuji na to, aby to lidé, rodiče, prarodiče nepodceňovali a neřekli, nevymýšlej si, prostě my nic neslyšíme. Jo? Je to třeba brát vážně, protože to je fakt jako hodně nepříjemný. I u dětí jsem to, jako dostal jsem ty žádosti o pomoc, no.
A jak jsi tomu pomohl si jim nějak, nebo
no, ne? To je složitý právě.
Ano, že? Právě, no.
No, protože v některých případech to může být přísedlíkem, ale dost často není a potom to řeším tím, že výbuchem vyčistím tu hlavu 6. čakru, ale musí ty lidi hodně na tom pracovat, no.
No, takový děti těžko, že?
Nevím, nemám na to bohužel zatím žádný univerzální recept a otázka, jestli vůbec univerzální recept existuje, jestli se to nemusí řešit případ od případu, protože ačkoliv ten projev, to znamená, že slyší hlasy, je si podobný, tak příčiny můžou být u každého jiné. Že? Ale jako občas to skutečně je ten přisedlík. Jo? Tam je to pak relativně jednoduché. Protože přisedlík na toho člověka mluví a vede ho a ta, to jako s těma případama, kdy ty lidé věděli víceméně, že to je nějaká takováhle entita, tak těch nebylo málo a tam se to podařilo odstranit. No.
Je zvláštní, jsi říkal, až 70% lidí, že slyší ty hlasy, nebo kolik?
Ne, 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 70% to bylo v něčem jiným případu.
Jaký? Teď tomu rozumím, 70%.
Ne, tady 70% klientů má k sobě alespoň jednoho ducha. Jo, to zná 70% klientů má přisedlíka, tvrdí ta paní Fiore.
Taká psycholožka, jo, nebo psychiatrička?
No to je doktorka Edith Fiore, není tady napsáno.
No i tak...
Ale ona snad, jestli jsem to dobře pochopil, jo, že ta její teorie vznikla jako výsledek její práce v regresní terapii minulých životů.
I tak je zvláštní, že se tady setkáváme s něčím, co je pro běžný lidi a pro vědu naprosto nemyslitelný. Něco takového, že? To oni říkají, že neexistuje, že nic takového není. A přitom se musí jednat o nějaký přisedlíky nebo nějaký astrální světy, z kterých přistupují tyto bytosti, které takto mluví. Jinak, ať si říká, kdo chce, co chce, jinak to fakt není možné asi. Ale pokud to 70% případů těch, který se dostanou prostě k té... Tak to bude u jiný. To samý, že jo? A těch lidí, kteří dneska vyhledávají psychiatra, to se ještě dozvíme tady v posledním, myslím, příspěvku, poslední perlice.
Předposlední.
Těch je teda dneska minimálně 50%, takže z 50% 70%, tak to máme možná tak 30%, 35% veškeré populace.
Který... No tak tenkrát jsme dělali nějaký průzkum pomocí toho kivadla nebo co takové, tak tam byl odhad, že 45% lidí má přisedlíka.
No,
no. Akorát, jak jsem říkal, teď se to mění, že teď je prostě, jak vzniká to napětí v té společnosti, jo, ta rozhádanost až pramenící kolikrát, nebo vyústňující kolikrát až nenávist, jo, prokletí, tak hodně přibývá těch parazitických kvazibytostí. No.
Ale stejně,
teď je to skoro jednak jedný už. Jo.
Ano, i to je něco nenormálního pro tuto společnost, jo, něco takového, parazitická kvazibytost.
No já bych řekl, že pro tuto společnost je to právě normální.
Už normální, ale dělají pořád, že to neexistuje. Že? Takže
no
to
protože oni neuznávají 50% reality, že jo, pro ně je realita pouze hmotný svět a to, co je nehmotný, neuznávají, no tak... Potom samozřejmě, zejména u těch psychických nemocí, se nedaří je vyléčit. Že? To zase ten další to, jak oni to léčí jenom práškama. Že?
No jo, no. Tak jdeme dál to.
Romové kvůli zmařenému životu na sobotu plánují v Brně demonstraci. A mně se líbí, případu se chytá i dezinformační scéna.
Ano, ano. A dneska už tam jede čet, že už ta demonstrace, že už někde v Brně na odplatu už napadla skupina Romů, nějaký dva Ukrajince samozřejmě, a ty to tam nějak řeší a teď to je problém. Tyko, Ukrajinci jsou nedotknutelní, Romové jsou taky nedotknutelní pro policii nebo pro tuto společnost, jo. Takže jak to teď řevou řešit? To tam neukazovali, takže to jsem zvědav.
Kdo dostane přednost, který dostane těch přednost, chráněných? Jo?
Kdo bude víc chráněný, to jsem zvědav. Takže to, ano, tak až do takovýchto stavů potom ty nesmyslné jaksi nařízení a podobné nesmysly docházejí a pak jsem zvědav teda, co z toho vznikne. No nic.
Ne, tak ono je zajímavé i to líčení toho, jak k tomu došlo, že jo, protože nejsem tak dalek nevěřit té variantě Ukrajince, že oni prostě se na ně vrhli tři cikáni, povalili ho na zem a začali ho mydlit a on, aby si zachránil život, tak vytáhnuš, že jo.
Myslím, že to tak bylo? Já teda
ne, nevím. Ne, jako nepřipadá mi to až tak nesmyslný, ano. Vzhledem k to, co víme, jaké mají pracovní postupy, tato.
No. Červí. Ale je to zajímavé, tady se ukazuje, jak je to nesmyslný. Určité skupiny, jak si privilegovat, pak to takto vypadá, no.
Ale já jsem to chtěl, ještě bych to rád dořekl, protože je to kvůli něčemu jinému. Kvůli tragédii svolala romská komunita na sobotu demonstraci před Janáčkovým divadlem. Mm-hmm. Akci ale chtějí zneužít nacionalisté.
Ano.
Podporu protestu avizoval například Zdeněk Pernica z extremistického hnutí Slušní lidé. To je kouzelný, že slušní lidé je extremistický.
Jsou extremisti. Když to neslušní, to je v pořádku. Ano, slušní lidé jsou extremisti, ano.
Já mám pocit, že ty tenkrát protestovali, jak bylo to divadlo, že tam ano. Kristus znásilnil tu myslinku, že tam vlezli a snažili
se to bojkovat. Ano, to bylo taky v Brně. Ano.
Tak 2 miliony Čechů jsou zralé minimálně na psychologa. Minimálně na psychologa. To znamená minimálně na psychologa a normálně na psychiatra. To je asi ten stupeň. A co je nad tím, to už nevím. Na psychiatra. V ordinacích odborníků na duševní zdraví se každý rok ocitne přes 500 000 Čechů. Moravanů a Slezanů, musím dodat, protože
ano.
Už jsem teďko několikrát čet, že jak můžou mluvit o Muchové, že to je Češka, když je Solomouce.
Všichni jsme Čechoslováci.
Takže každý je přes 1 000 000 Čechů, Moravanů a Slezanů. Podle expertů by jich však psychologa či psychiatra potřebovalo nejméně 4x tolik. Vzhledem k tomu, že je nás 10 000 000 a 4x500 000 je 2 000 000, to znamená, že pětina Čechů jsou Čechů, obyvatelů Česka, jsou psychicky nemocní.
Mm-hmm.
Podle Petra Winklera, ředitele Národního ústavu duševního zdraví a specialisty v oboru veřejného duševního zdraví, se dnes duševní onemocnění podílí zhruba 15% na všech tuzemských onemocněních. Péče pokrývá zhruba jen 4%. To je obrovský rozdíl, který ukazuje na nedostatečnou kapacitu péče v Česku. Ale mně se líbí teda, jestliže teda psycholog nebo psychiatr potřebuje aspoň 2 000 000 lidí a duševní onemocnění se podílí zhruba 15% na všech tuzemských onemocnění, tak z toho plyne, že jsme všichni nemocní.
Hmm.
Logicky.
Je to logický, když zase jsme u toho, když se prostě vlády a ten, kdo tvoří normalitu nebo normálnost, tak když se toho chytnou ty psychopatí, ty nemocní, no tak ten zbytek těch normálních lidí je prostě pro ně nemocný, no, takže to je všechno úplně opačně, ne? Tak to prostě je a to se stalo. Že vlastně, jak se tomu říká, normálnost, ne, to ne, to je morálka, prostě, kodex, jak se tomu říká, Míro, sakra.
To
má na mysli, no prostě to, ten, kdo určuje to, co je dobře, co je v pořádku. Tady se to chytnou prostě psychovatí a psychicky narušení lidé, no tak to potom ty zdraví jsou ty nemocní, když tam těch je víc, ne?
Ale oni žádný zdraví nejsou.
No.
Já si tě zeptám, znáš někoho, kdo je úplně zdravý?
No tak to asi těžko, že?
No vidíš, no nic, nebudu pokračovat.
Ano.
Jedním z fascinů, jestli tam může dát teď ten obrázek, jo?
Ano.
jedním z fascinujících zákoutí, které v Kjótu
video
je dobré neminout, je právě svatyně Yasui Kompira Gu. Na první pohled vypadá trochu jako papírové iglu. Jedná se o kámen nazvaný Enkiri en Musubi, jež má přerušit splatný vztah a upevnit či přivábit ten správný. To podle toho, odkud kam kamenem prolezete. Ano. Když z přední části do zadní a zpět chcete potkat konečně toho pravého, když ze zadu dopředu a zpět chcete se zbavit někoho špatného. Mm-hmm. Právný postup, jak dosáhnout štěstí v láce, je napřed vzdát poctu u hlavní svatyně, koupit si kataširo papírový amulet, napřed na něj své jméno a přání. Před kamenem s otvorem se poklonit, prolez otvorem s odříkáním svého přání, opět se poklonit a poté prolez zpět. Po finální pokleně už stačí amulet přilepit na svatyni k nícícům dalších přání.
Ano. Tady je krásný, všimněte si.
Já bych to dokončil ještě.
Jo? Aha, já myslím,
v přeneseném významu by měl kámen fungovat nejen k setřesení budíč ničemu, ale též zlozvyku či závislosti. Ale ještě jsem chtěl k tomu dodat, že by mě zajímalo, o co je větší zájem, jestli potkat toho správného nebo zbavit se toho špatného.
To nevím, já jsem si všiml určitě jedné věci, když se na to video koukneš, ty to tam vidíš teďko, až se to kouknete, tak teďko tam prolizá nějaká žena, která vypadá celkem jako postavou normálně a koukněte se, má to tak akorát krstu díru, jo, prolest. Když potom přijde nějaká korpulentnější dáma nebo chlap, no tak ten se tímto způsobem toho zbavit nemůže, protože ten by neproles. Ano, všimněte si toho, je to opravdu tak.
No, je to malá díra. No.
Malá dírka, ano. Takže zase, abych řekl, je to diskriminace a zakázal bych to. Ano, a zakázal bych to, protože takhle ne.
Myslíš, že by si prolez?
Já myslím, že já bych prolez, ale jsou určití, kteří by určitě neprolezli. Diskriminace tlusťochů. No.
Tak, já už jenom organizační věci. Vícedenní seminář v Beskydech v Kunčicích pod Ondřejníkem, Beskydech H Resort, už jsme tam byli třikrát, od 24.7. do 27.7.2023. Kromě mě tam bude i Honza Betka, který bude mluvit o silových místech v okolí a podobně, kam se pojede i na vejlet. Tak, teď vše, takže můžeme dát písničku.
Já bych ještě dal tu pozvánku, samozřejmě.
Jo, dej si svoji poznámku.
Dám si svoji pozvánku, ne poznámku, svoji poznámku na naše setkání, tak poslouchejte, já se budu snažit najít mapku, ale nevím, uvidíme, takže jedeme. Tentokrát po více než půl roce vás zveme opět na velké setkání svobodného vysílače, který se bude konat jako vždy celý víkend od pátku 23.6. až do neděle 25.6. A to na stejném místě jako minule, neboť všem se v Janově, starém Hobzí, u Slavonic velmi líbilo. Místo je bývalém rekreačním středisku u řeky Dyje a bylo a nyní jistě opět bude velmi dobře o nás postaráno. Novinkou bude páteční večerní koncert několika hudebních těles skrze Vlasteneckých. Takže je vám jasné, že byste měli přijet již pátek, aby vám nic neuniklo. Vlastní setkání bude až v sobotu, jako vždy, tak od 13 hodin, a jako vždy se zúčastní množství zajímavých hostů a moderátorů svobodného vysílače. Abychom mohli pro vás co nejvíce zařídit, ať už je to jídlo nebo ubytování, měli byste se přihlásit ve formuláři na našich webových stránkách www.svobodny-vysilac.cz a tento vyplnit. Akce bude soukromém areálu, kde budeme jen my, příznivci svobodného vysílače, a nikdo nás nebude vyrošovat. Proto přijďte všichni, ať si popovídáme a pobavíme. Takže již pátek 23.6. se na vás velmi těšíme. Váš tým svobodného vysílače CS. No vida. Takže jste to slyšeli, viděli, dokonce i kde to bude. Nezbývá, než se přihlásit. Přihlásit na našich stránkách, jak jste slyšeli. Zatím se nám tam hlásí nezvykle málo lidí, tak nevím, jestli to je tím, že se nehlásíte, nebo že nepřijedete. Víte, je to pro organizátory velmi těžké, jak jsem říkal, je to soukromý areál a prakticky budou to dělat prakticky kvůli nám jenom. Takže teď je třeba dost přesně vědět, kolik nás bude, takže se prosím, prosím, hlašte, aby jsme jim neudělali nějaký problémy, aby neobjednali moc a pak to nešlo vrátit, nezůstalo jim to nebo podobně. Bude tam několik novinek a ta největší bude právě ty skupiny nebo písničkáři, kteří tam budou v pátek večer, řekněme tak od 7 hodin, až do kdy budeme chtít, tak budou tam asi dvě, možná tři kapely nebo písničkáři. Jorek a vím určitě o Jorkovi a kapela Deja Vu, což je prý, dneska jsem se to dozvěděl, docela známá kapela nějaká, ani nevím, ale prý velice, velice dobrý, takže přijďte se určitě kouknout, znamená to přijet už v ten pátek. Ano, takže hlašte se prosím na našich stránkách www.svobodnyvysielac.cz, je to tam hned nahoře na začátku, vyplňte ten formulář, abychom opravdu věděli, kolik vás přijede. Takže, to je vše. A teď tam dám jednu...
Já bych tomu jenom řekl ještě, že mám úplně stejný problém, protože musím zaplatit zálohu, nahlásit počet lidí přibližnej, který se to zúčastní. A teď nevím, kolik se přihlásí lidí, že jo, na ten seminář, jo. Jestli jich bude málo, jestli jich bude moc, no. Takže je to složitý, no.
Je to opravdu velmi, velmi těžký, takže jak říkám, buďte tak zodpovědný, apeluju na ty posluchače, diváky. Je tam sice, že se máte sdělit, jestli budete jíst nebo ne. Zatím my nevíme, oni taky neví, co budou vlastně dělat pro nás. To bude zase až podle počtu těch posluchačů nebo kolik těch lidí, těch návštěvníků, kteří tam budou. Takže je tam třeba napsat, že chcete, já nevím, třeba jídlo v pátek, v sobotu, v neděli, nebo tak nějak, jo, to tam napište, od toho tam máte kolonku celou, kde všechno toto můžete napsat. Co nejpřesnějš, tam napište, co byste si představovali. A pak už si určitě vyberete z těch jídel. Ano, nebo napište třeba vegetariánský, nebo masožravecký, nebo co já vím, jakkoliv, aby opravdu věděli ty pořadatelé. Oni se snaží to udělat moc pěkně, snaží nám víc říct se maximálně. Je to všechno jenom pro nás, nikdo nás to nebude obtěžovat. A tak i my musíme trochu jim víc říct, aby jsme byli všichni spokojeni. Tak, a teď už písničku. Zase nevím, jestli tam byl pohled na dno duše minule, nebo nebylo.
Nebyl.
Tak to tam šupnem. A samozřejmě obrázek. Tak mrkněte se na to.
Modré na mě hledí tmou. Do zrcadla pod mě zírám, hledám duši svou. Nevím, co vše se může stát, když takto dlouze hledím. Co vše se můžu ptát, co všechno objevím. To je to věčné přání, poznat své hranice a nebát se zhledání, až dohoří má svíce. Thank you. očima prý a na dno duše pohlédnou snad lze. Je to možnost, jak se zbavit o sobě každé iluze. A tak hledí každé ráno, ještě když je téměř noc, hledám, co v osudu mám psáno, kde nad sebou mám ještě moc. To je to věčné zdání, že jednou vše končí, snad jednou přijde poznání, a kdo se vlastně loučí. Vždy, když znova do očí se noří a vítám tak nový den. Ptám se, proč tomu stále věřím, proč jsem tím okouzlen. To je to věčné hledání, kterou cestou se dá. Občas dostaví se i zklamání, což není důvod, proč se bát. A tak se těším na svítání, co nového mi zas přinese. Možná poslední má přání poznat, že vše je božská recese, božská recese.
No, 458, to je už tolikátý díl, kdy vám Míra Zelenka, který je dnešním hostem a který právě teď začne vyprávět o tom, jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a radit, jak se z toho vymanit, tak to je to, co teď právě uslyšíte. Takže vážení posluchači, teď předáme slovo Mírovi, který to spustí. Míro, prosím, můžeš.
Tak, existuje snad nekonečné množství pojednání a textů na téma o tom, jak lidská civilizace na Zemi funguje, jak je dlouhodobě řízená a ovládána. A samozřejmě včetně toho, jak vůbec lidská civilizace vznikla, kde se vzali lidé, ať už se to téma evoluce nebo téma imigrace z jiných planet mimo naší sluneční soustavu. Pyramida ovládání je popisována různě, včetně odlišných názorů, jaké entity jsou na vrcholu této pyramidy. Jen namátkou uvádím Rothschildové, Rockefellerové, Vatikán, jezuiti, zednáři, ilumináti, archonti či mimozemské entity, jako jsou například reptiloidi. Dost schod panuje v oblasti, od které doby se to děje, a většinou je uváděn Babylon. Čím si myslím, že není myšleno celkové dlouhodobé ovlivňování dění na Zemi, ale víceméně poslední systém ovládání podstatné či významné části lidstva. Nehodlám se věnovat přesnému určení, kdo je na tom vrcholu, i když nějaký názor projevím, ale mým cílem je sdělit svůj názor, jakým způsobem se to děje, případně i naznačit, jaká forma by mohla být úspěšná pro vymanění se z tohoto ovládání. Soudím, že pokud by můj předpoklad o formě ovládání byl správný a rovněž by byla vhodná forma pro vymanění se z tohoto ovládání, není již tak podstatné, kdo je na vrcholu pyramidy ani přesný časový rámec toho ovládání. Samozřejmě těchto teorií je mnoho a mluví se o ovládání minimálně teda v koncích Atlantidy a podobně, ale i v předchozích letech, než byl konec, nebo v předchozích dobách, než byl konec Atlantidy. Proto bych byl rád, aby z tohoto zorného úhlu byl následující text vnímán a koncentrace pozornosti nebyla upírána na časový rámec či přesnou strukturu vládnoucí vrstvy a částečně možná i důvodu, proč tak činí. Začnu hypotetickými předpoklady, kdy, jak a proč to ovládání vzniklo, i když, jak jsem uvedl, nepovažuji to pro účely tohoto textu za podstatné. Samozřejmě jsou to do značné míry moje názory, ale vycházejí z hodně z materiálů, které jsem měl k dispozici. Vycházím z předpokladu, že sluneční soustava je či byla v jakémsi pásmu na pomezí mezi hvězdnými soustavami ovládanými mamaloidy, tedy bytostmi velmi blízkými nám lidem, a reptiloidy, to je humanoidy plazího typu. Myslím, že tato informace, já už to přesně úplně nepamatuju, zazněla na TV Gaia z úst těch insiderů z těch kosmických, tajných kosmických programů, hlavně Coryho Gouda. Z tohoto důvodu docházelo k četným konfliktům a bojům ve snaze jí ovládnout, jako myslenou planetu Zemi. Jednou ze stran tohoto dlouhodobého konfliktu. Vzhledem k tomu, že se zdá, že planeta je zajímavá pro obě tyto formy inteligentního života, vzhledem k určité unikátnosti a velmi široké diverzitě všech forem života, živočišného rostlino, že obě strany nechtějí zničit, došlo k dohodě na úrovni zřejmě galaktických uskupení mamaloidů a reptiloidů. Mamaloidi jsou bytosti podobné člověku savčího typu. O reptiloidech se ví, co jsou. Takže došlo k dohodě o nepřenášení válečných konfliktů na planetu Zemi. Takže lidstvu, které v té době uzavření dohody planetu víceméně ovládáno, byla ponechána zdánlivě svobodná vůle k vlastnímu rozvoji. Reptiloidní civilizace, které se považovaly nebo stále považují za původní obyvatele planety, vzpomeňme na dinosaury, že jo? Se však nikdy nevzdali své touhy po ovládnutí naší planety. Vzhledem k uzavřené dohodě však tak nemohli činit násilnými prostředky, přestože jich technologická a vojenská převaha by jim to umožňovala poměrně velmi snadno, jako vůči lidstvu. Za předpokladu, že by nezasáhla jiná mimozemská vojenská síla, třeba těch mamaloidů, což by však mohlo vést ke zničení převážné části života na Zemi. Proto vytvořili plán ovládnutí Země prostřednictvím systému, ve kterém by byla moc nad planetou v rukou velmi úzkého okruhu lidí, který by pak předal dobrovolně vládu nad planetu reptiloidním civilizacím pod různými možnými záminkami. A nebo také by nepředal dobrovolně, protože kdo si jednou čuchne k moci, tak se jí nechce zbavit. Tento systém mocenský je typický pro, podle teda tvrzení těch různých insiderů je typický právě pro civilizace reptiloidního typu. To znamená ten systém té pyramidy. Tam se mluví o tom, že jsou prostě, četl jsem mnoho těchto úvah a příběhů, že tam na vrcholu jsou královny, něco jako ve smyslu včelích králové a podobně. Těch teorií je skutečně velké množství. Ale každopádně všechny se shodují v tom, že ty reptiloidní civilizace mají poměrně jednoznačné hierarchické uspořádání. To, jak jsem říkal, že by dobrovolně předali váru nad planetou reptilním civilizacím, tak těmi pod těmi různými záminkami by mohlo být například, že jsou to bohové z našich bájí, kteří lidstvo stvořili, protože si lidstvo evidentně neumí vládnout samo a tak nám s tím přišli pomoci. Ono to teď momentálně vypadá, že si lidstvo neumí vládnout samo, ale je otázka, jak toto neschopnost vládnutí, nějaká ta centralizovaná, aby tady nebyly neustálé války, podobně, jak to vlastně vzniklo a kdo se o to zasloužil. Teorií a hypotéz podobného druhu je na internetu a v knihách opravdu hodně. Osobně jsem pevně přesvědčen, že toto je cílená dezinformace a většina ras na Zemi, neli všechny, nejsou původními zde vyvinutými rasami, jako abych, protože vždycky tam dám nějakou vsuvku, jo, jsem přesvědčen, že nás nestvořili ty reptiloidi, jo, jak právě se nás snaží přesvědčit i různé sumerské legendy a tam je otázka, že tam jsou ty anunaci a teďko část teoretiků tohoto druhu tvrdí, že jsou to reptiloidi. Část to vyloženě zamítá a podobně. Takže většina ras, ne-li všechny, nejsou původními zde vyvinutými rasami, ať už přirozeně či za přispění vyšší civilizací, ale jsou zde imigranty z jiných vězných systémů. Například dle mých informací bílá rasa, můžeme tomu říkat praslovani, přišla z vězného systému vegy, takže my jsme vegani.
Jak kdo je vegan, že?
No ne, tak jako říká, že jsi pozemšťan, nebo v širším pojetí slunečňan, no tak tady jsme přišli z vegy, tak jsme vegani, no.
Ano, tady to dřív myšleno jako vegetarián.
Já vím. Ne, vegan je, to je vyšší stupeň než vegetarián. Ale ještě bych teda to dodal, že to, že jsme tady imigranti z jiných vězných systémů, neznamená, že potom v průběhu nějaké té doby, co jsme tady existovali, jednotlivé lidské rasy, včetně všech ras, včetně i černé rasy, o které se mluví, že byla původní africká matka a podobně podle teorie evoluce, tak to, že jsme tady imigranti, kteří jsme přišli z jiných hvězd, neznamená, že jsme později nebyli geneticky nějak manipulováni, že s námi se neděli genetické experimenty, pro což je více jako důkazů, včetně teda tvrzení opět těch insiderů, podle kterých tvrdí, že tady 22 civilizací s námi geneticky manipulovat, dělali si tady své experimenty. Zdaleka ne všechny z těchto 22 civilizací však musíme vnímat jako vložně negativně, to ne. Ale prostě byli jsme dlouhodobě těma experimenty, takže říkám, že mám ty informace jednak z těch insiderů z tajných kosmických programů, ale dělal jsem i z některých regresních terapií, že tady ty prostě lidé, nebo ne lidé, mimozemšťané dělali experimenty, takže byla to vzpomínka na minulý život. Hodně dávno, teda dejme tomu 20 000 let zpátky. Za tímto účelem se na naší planetu v době, kdy zde neexistovaly rozvinuté civilizace typu Atlantidy, Lemurie či Hyperbory, přibližně v době kolem roku 3500, míněno, kdy zde již neexistovaly rozvinuté civilizace, přibližně v době kolem roku 3500 před naším letopočtem, inkarnovali do vládnoucích rodů reptilní duše, to je duše, které byly v předchozích inkarnacích v reptilních tělech, a to pravděpodobně především do oblasti Babylonu. Jinak ten termín přibližně 3500 může být hodně nepřesný, mohlo to být 5-6 tisíc let, ale méně ne. Pravděpodobně se těmto duším reptilním si lidské bytosti zde žijící zdály pro tuto úlohu vhodné a tak je mohly geneticky snáze ovlivňovat. Rovněž emoční výbava odpovídala jejich účelům. Z jejich pohledu by bylo nejvhodnější se inkarnovat do praslovanů, ale vzhledem k velké rozdílnosti frekvence a vzoru vibrací to pro ně nebylo možné. Lidské bytosti s reptilními dušemi se vyznačovaly a stále vyznačují poměrně vysokou inteligencí a absencí emocí. Nutno však chápat, že emocí jak pozitivních, tak i negativních. Tato psychická, to znamená, my máme ty pojmy jako láska, nenávist, oni zdaleka tolik nemilují, ale ani tolik nenávidí. Oni to mají prostě racionálně postavený. To, že bojují, je boj o moc a ne z nenávisti k určité skupině bytostí. Říkám tak na vysvětlenou. Tato psychická výbava, to znáte, nedostatek emocí, nedostatek empatie, jak bych tak řekl, odolnost vůči, nebo nevšímavost vůči utrpení druhých bytostí, je přímo předurčovala k ovládání ostatních lidí, to zná lidí, které neměli reptilní duši, ale lidskou. Protože je absolutně neomezovali při jejich jednání, takové emoce je neomezovali, jako je láska, soucit, lítost, svědomí a podobně. Po určité době pak rody s takto inkarnovanými bytostmi ovládly část populace na Zemi. K tomu přispěla mimo jiné i výrazná informační podpora a zřejmě i částečně technologická od mimozemšťanů, pravděpodobně teda toho reptilního typu, která zapříčinila rychlý rozvoj tehdejší civilizace. Tvrdí se, že ten Eisenhower uzavřel nějakou smlouvu v tom 53. nebo 54. s nějakou tou mimozemskou civilizací a teorie, které k tomu teda jsou, tak se přiklání k tomu, že se jednalo o reptiloidní civilizace. S určitou mírou pravděpodobnosti měli zde inkarnované reptilní duše vzhledem ke svým znalostem a podpoře zvenčí vypracovaný systém, který jim zajišťoval opětovné inkarnace do toho samého rodu či rodiny, čímž byla zachována kontinuita vládnutí stále stejných duší. O principu fungování tohoto systému nemám a doufám, že pouze zatím, ale nemám už i delší dobu, bližší informace. To, že se inkarnují stále do stejného rodu, o čemž vědí během svého života, má i ten jako účinek, že oni pracují i s daleko delšími časovými úseky, než je jeden lidský život. To znamená, konají něco, o čemž předpokládají, že bude mít výsledek třeba za 100 let, když už oni vědět určitě nebudou. Ale protože vědí o tom, že se inkarnují, tak jim to nevadí, protože vědí, že se budou inkarnovat opět do toho vládnoucího rodu, takže i v tom případě to má pro ně význam. Je možné, ale to opravdu to jsou hypotézy moje, že v přechodné fázi, to je po smém smrti, neodešly tyto duše do barda, případně se i hned znovu neinkarnovaly, ale fungovaly jako přisedlíci u dalších vlivných osob dané civilizace a výrazně ovlivňovaly jejich rozhodování. A myslím si, že tahle varianta je rovněž docela pravděpodobná, protože oni věděli, že stejně po čase odejdou a pak se zase inkarnují do toho. Takže co by si nepřivtěli k někomu a neovlivňovali ho. Tam je zajímavé to, pokud pozorujete někdy ty politiky, jak mluví před nástupem do funkce, jak mluví, když jsou ve funkci, jak mluví po odchodu z funkce. Tam to opravdu vypadá tak, že na tu dobu, kdy byli u moci, přišel přísedlík, řídili jejich jednání, lidé neměli rádi, že jo. A když potom odešli z funkce, zase to vypadá, jako když mluví docela jako normální lidi, nejenom jako sfanatizovaní politici nebo ovládání politici. Takže si myslím, že podle toho by se dalo do určité míry předpokládat, že tu tato možnost je, že se teda tady nějaký čas přebývají co by přisedlíci. A přisedávají si k těm rozhodujícím politikům, byť třeba na té regionální nebo na té úrovni jako šéfové státu a podobně. Rovněž předpokládám, že je možné, že tyto rody ve spolupráci s vnějšími mimozemskými silami pracovaly na genetických úpravách dalších lidských bytostí, aby si tak vytvořili vrstu, která by se v dnešní terminologii dala označit jako vyšší obslužné vrstvy. Nebo jak to nazývá pan Keller, vyšší obslužné nebo obslužné elity. Tyto vyšší obslužné vrstvy jsou dnes mnohými označovány nepřesně označovány jako vrchol pyramidy. Jak jsem již uvedl na začátku, tento uvedený příběh je můj spekulativní názor a je vhodné k němu takto i přistupovat. To, co ale považuji za podstatné, zejména z pohledu naší současnosti a blízké budoucnosti, je to, jakou formou se stále daří této vrstvě lidských bytostí ovládat víceméně celý svět. Předpokládám, ale v podstatě o tom víceméně nepochybuju, že tito do značné míry stále ještě lidé mají při své vysoké inteligenci i ve srovnání s velkou většinou lidí, včetně vědců, ale i ezoteriků a konspiračních teoretiků, informace a poznání, které jim umožní realizovat své plány. Četl jsem to mnohokrát a není na tom nic zvláštního, že mluví se to i to funguje i ve válkách, že rozhodující jsou informace. Kdo má více informací, většinou vítězí. Nutno je také vzít v úvahu, že jejich plánování vzhledem k opakovaným inkarnacím do stejných rodin zdaleka, jak už jsem řekl, není omezeno jedním lidským životem a plánují opravdu velmi dlouhodobě a mají tím velký předstih a velkou výhodu před ostatní lidskou společností. Samozřejmě nemám přesnou znalost toho, co vše patří do okruhu jejich poznání, ale dá se předpokládat, že jejich poznání obsahuje i informace, které zde na planetě zatím uvádějí pouze badatele mimo oblast oficiální vědy a rozhodně nejsou touto víceméně materialistickou vědou nijak omezováni. A samozřejmě zase můžeme předpokládat, že oni v zájmu tomu, aby lidé neměli ty správné informace, takže oni vyložně podporují materialistickou vědu se všemi jejím nutnými omezeními, když vnímají pouze část světa a nevnímají nehmotnou složku teoverza. Takže oni to přímo, aby to lidé se k této informaci nedostali a ne, protože to by tato informace, jak to funguje, že by byla schopná je osvobodit, tak právě proto je kladen velký důraz na materialistickou vědu a jsou tady samozřejmě vytvářeny a podporovány spolky typu Sisyfos a podobně. Za předpokladu, že se jim daří se vědomně, opětovně inkarnovat stále do stejných rodů, by bylo opravdu podivné, pokud by vycházeli z vědeckého materialismu, který samozřejmě z takového neuznává. Takže už jenom z tohoto principu je jasné, že oni teda nejsou tímto omezení. Nevím, to opravdu nevím, zda přímo vychází z předpokladu, že vše je jen vědomí, ale velmi pravděpodobně vychází předpokladu či vědění, že si svým vědomím tvoříme vlastní realitu. Každá lidská bytost a lidstvo jako takové si tvoří vlastní realitu a tím i svoji přítomnost a budoucnost. Jak ovládat lidské bytosti k obrazu svému, když každá má tu sílu tvořit si vlastní realitu? Toto je rozhodující otázka dle mého názoru ve vývoji lidstva a v posledních, dejme tomu, 5000 letech. Podle čeho si tvoříme svým vědomým realitu? Nepochybně podle svých představ o tom, jak by tato realita případně budoucnost měla vypadat. Není tudíž mnohem jednodušší, než všechny mocenské prostředky, včetně vojenských, vytvořit a vložit do mysli lidí vize a představy o tom, jak by měla realita vypadat. A samozřejmě vložit tam jejich představy o tom, jak by realita měla vypadat. Proto byly vytvořeny a vnuceny lidstvu dlouhodobou manipulací různé obrazy naší reality, různé výklady naší reality, podle kterých si my lidé tvoříme svoji realitu. Svým způsobem je to vlastně geniální způsob ovládání lidstva. Osvícenci, kteří se snažili v historii lidstva tyto falešné obrazy reality odhalit, většinou neskončili dobře. Národy, které měly jiné vize reality, například Indiáni, v Severní a Jižní Americe, byly většinou vyhubeny nebo přežívají zcela okrajově bez jakékoliv možnosti ovlivnit běh našeho světa. všechny náboženské ideologie, včetně vědy, která se dnes již také vzhledem k neudržitelnosti jejich dogmat dá zařadit mezi náboženství, vytváří lidstvu obrazy, podle kterých si vytváří svoji realitu. Nám je asi nejbližší teda to křesťanství a katolictví, že to vidíme jako během svých životů, zejména rodičů, zejména životů našich rodičů a prarodičů, kde ten obraz té reality byl vytvářen vlastně tou náboženskou ideologií. V novodobé společnosti, kde začínaly selhávat náboženské ideologie, byly vytvořeny nové obrazy typu konzumní společnosti, její iluzí nedostatku, nové obrazy evoluce a podobně. Vzhledem k dlouhodobému plánování těchto rodů je možno sledovat v dějinách, jak se vize a obrazy reality stále přizpůsobovaly vývoji poznání lidstva a jak v okamžiku jejich neudržitelnosti se vždy objevily nové manipulační obrazy. Vatikán už například uznává možnost existence mimozemšťanů. Jedním z takových příkladů je doba, kdy se různá náboženství v jejich dogmatické podobě stala pro intelektuálně vyspělé lidi neudržitelná a tak byl lidstvu předložen materialismus. Když se pro jisté vrstvy stal materialismus nedostatečným popisem reality, objevil se New Age a objevují se stále nové vize a obrazy, jako například tajemství Amenty nebo Wing Makers. Samozřejmě, aby tyto obrazy byly přitažlivé a přilákaly určité množství lidí, obsahovaly téměř vždy částečně pravdivé popisy reality. Nebo uváděly popisy určitého modelu reality z určitého úhlu pohledu. A ten model může popisovat realitu pravdivě, ale již nikdy není sděleno, že se jedná o model reality pouze z jednoho úhlu pohledu a že pokud chceme pochopit realitu v celé její komplexnosti, musíme vnímat tyto modely pouze modely míněno z různých úhlů pohledu, pouze jako zdánlivě rozporné. Uvádím jen příklady, a to ještě více lidem v současné době známé, protože takovýto mechanismus manipulace lidstvem se dá vystopovat v celé historii. Já bych tě tylko, Pavle, požádal o druhou písničku.
Tak už jo, to je docela, jo, byl jsem jenom vše půl, aha. Dobře, dáme druhou písničku, přestoupíš na můj vlak. Ano, a další obrázek, tak jedem.
Prosím, rychle se rozhodni, pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak, ty rychle přestoupíš na ten můj vlak, co s námi zamíří na kolej jinou, než zvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chudí, já stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit tuž zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chučí, já stále mám o čem snít. Tež, co všechno byla lež. A tak tě prosím, rychle se rozhodni, pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak, ty rychle přestoupíš na ten můj vlak, co s námi zamíří na kolej jinou, než zvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chuť žít, já stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit už zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chuť žít, já stále mám o čem snít.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No tak jste to slyšeli, můžete zavolat nebo napsat nebo cokoliv na oba uvedené kanály, telefon a kanál Skypeu. A to více k tomu říci. Asi, že Míro, máš ještě 30 minut, skoro 30 minut, 25 minut času na to, aby si dál vysvětlil, jak se vymanit z toho ovládání lidstva. Takže Míro, prosím, je to na tobě.
Další stránkou manipulace je právě předkládání konkrétního modelu reality jako jediného pro určitou část lidstva a pro jinou část lidstva je zase předkládán jiný konkrétní model reality. Může to být tak, jak jsem říkal, stejný model z jiného úhlu pohledu na tu realitu teda. Vzájemné zdánlivé rozpory těchto popisů modelu reality jsou další formou ovládání, protože konflikty mezi jednotlivými částmi lidstva, majícími jiný model reality, o něj jsou přesvědčeny, že je modelem jediným, je opět ideální formou ovládání lidstva v rámci hesla rozděl a panuj. Tak je tu předpoklad, který byl mnohokrát už někde publikovaný, že jednotlivá náboženství, že byla stvořena právě za tímto účelem té rozpornosti a tím pádem vznikající, no dalo by se říct klidně, nenávisti mezi jednotlivými přívrženství přívrženci těchto náboženských směrů, což je vidět teda v této realitě do dneška, když přece jenom teď už se tak nevedou ty náboženské války mezi státy, ale víceméně uvnitř států, ale na druhé straně samozřejmě, když vidíme, nebo když vidíme konflikty, které byly mezi Izraelí a arabskými zeměmi, kde teda na jedné straně judaismus, na druhé teda straně islám, nebo mezi Indií a Pakistánem opět je tam konflikt islámu a hinduismu. A je to poměrně časté nakonec i. Máme v rámci historie Česka, máme vzpomínky na to, jak zde teda náboženské války, jak zde rozdělovali a jak Češi vrazdili Čechy právě z náboženských důvodů. Je to prostě ta vytvoření těch různých náboženství, že jo? A případně, když už to nestačí, tak se potom i ta náboženství jednotlivá, je to jako, jako je například křesťanství, dělí třeba na pravoslavné a katolické a další různé podnože, které spolu příliš přátelsky nekomunikovaly. Dneska už je to do určité míry, jakoby řekl, výrazně lepší, i když ne až tolik. Forma vkládání vizí a obrazů reality se v průběhu doby logicky měnila a vždy přizpůsobovala konkrétním podmínkám a stavu lidstva. Každá i původně dobrá idea k těmto účelům byla využita, či spíše zneužita. Klasická a pro nás nejbližší ukázka je učení Krista, které bylo deformováno do podoby, která s původním učením již nemá mnoho společného a jeho forma v podobě církevního křesťanství je pro mnoho lidí názornou ukázkou, jak ovládat lidi k tomu, aby verně a s přesvědčením sloužili systému. Obdobně je to i s judaismem, islámem, ale nedělejme si zvláštní iluze ani o hinduismu, ani o buddhismu, když víme například, jaké byly některé ty buddhistické země, jak to bylo to feudální uspořádání, jak se tam zlodějům sekali ruce a podobné přátelské činy. Pro lidi, kteří se již nenechají ovlivňovat přímo náboženstvím, bylo vytvořeno nové náboženství, které by se s jistou nadsázkou dalo nazvat konzumismem, nebo já, jak používám ten výraz, matrix konzumní společnosti. Zdálo by se, že v době internetu a televize by se lidé automaticky mohli probouzet, ale tato média naopak ve své převážné většině opět velmi urputně manipulují lidmi k vytváření falešných obrazů reality a tím i vizí budoucnosti, které slouží zájmům těch, kterým můžeme říkat, dejme tomu globální elity, nebo globální prediktor, nebo se líbí možná i víc, globální predátor. Nakonec, jako co nemusíme chodit daleko, můžeme vidět, jak u nás manipulují televize s lidmi. Předkládají jako obrazy reality, které jsou někdy i hodně daleko od jakékoliv pravdivosti. Tyto obrazy, a tak je vidět třeba, když se podíváme, jak se mění historie. No, neustále. I ta nedávná, tak právě vidíme, jak se mění ty obrazy reality, které nám ta média předkládají. Tyto obrazy a reality a vize budoucnosti jsou vmanipulovány i do myslí takzvaných obslužných elit, takže ani oni nejednají zdaleka svobodně, jak si zřejmě velká většina z nich myslí. A to pomíjím samozřejmě to, že jsou ovládány daleko agresivnějšími metodami, jako je například, že na každého politika něco vědí, že takový systém, jak, nebo byl vytvořen jak, pro ty, kteří se chtějí dostat do vyšších míst, tak napřed musí se něčím kompromitovat, třeba nějakým pornem nebo něco podobného, aby byli vydíratelní. Takže napřed projdou tímto procesem, jak je očistný, tak je jaký ošpiňujícím procesem projdou. A pak prostě jsou, nemůžou jednat jinak, než jak jim je doporučeno. Nejsem v žádném případě pesimista a nepochybuji, že v dnešní době je již hodně lidí, kteří si tvoří vize budoucnosti odlišné od těch, které nám se snaží vnutit globální elity. Zásadní problém je ten, že tyto vize jsou značně roztříštěné, což účinnost těchto vizí značně oslibuje. Myslím vize jednotlivých lidí. Vize globálních elit a jejich představa o budoucnosti je jednoznačná a je to moc lidmi a ovládání planety. I to se nám snaží vnutit. Mnoho filmových děl a mnoho i zdánlivě odhalujících informací o NVO, tom novém světovém pořádku, jsou manipulací, která se nás snaží přesvědčit, že toto je budoucnost lidstva a že není jiná šance. Problém mnoha lidí je, že jejich vize budoucnosti, a omlouvám si, že budu poněkud asi nespravedlivý, minimálně teda kvůli velké části lidí, se pohybuje v rozmezí, že máslo bude o 20 korun lacnější, nebo že Babiš nebude předsedou vlády. No, ono o 20 korun, o 30 korun dražší. To máslo teda. A nejedná se zdaleka jen o lidi intelektuálně slabé. Jak potom mohou naše vize konkurovat vizím nám stále vmanipulovaný do myslí, organizovaným dlouhodobým a velmi kvalitně vytvořeným plánem? Vize těch probuzených jsou v mnoha případech i kvalitní, ale chybí jim sjednocující prvek. Tak, jak oni mají ty globální elity, mají i představu o tom, jak vládnout planetě, tak ty vize těch probuzených jsou hodně nesouradé o tom, jak by ta budoucnost měla vypadat. A jak potom se, když ta masa, která kdyby se sjednotila na té vizi, tak by se prostě ta vize by se realizovala. Ta moc, to vědomí, to kolektivního vědomí lidstva je ohromná. No ale když je roztříštěná, jak se může realizovat? Každý rezonujeme s jinou částí toho verza. Každý jsme specifická bytost a tak máme i odlišné představy o tom, jak by naše budoucnost měla vypadat. To výrazně stěžuje realizaci našich vizí oproti sjednocené vizi globálních elit, která ještě navíc je vkládána do mysli mnoha a mnoha lidí pomocí televize a internetu. I když jsou naše vize sebenádernější, jsou rozličné a zejména v technických detailech, jak by budoucnost měla vypadat. Přemýšlel jsem, jak tuto názorovou rozdílnost překonat, jak najít nějaký sjednocující prvek, který by vyhovoval všem. Dospěl jsem k závěru, že to není žádný technologický stav společnosti, ani ideální systém, ale pocit lidského štěstí a harmonie. Jak už jsem měl ten pořad, ve kterém jsem mluvil, že smyslem života je být šťastnou a láskyplnou bytostí. Jo, vypadá to třeba něco jako ráj na zemi a ráj je něco podobného jako štěstí. Ráj je místo, kde se jako v ráji cítíme. Takže je to něco podobného jako štěstí. Štěstí je stavem mysli, stavem duše a zrovna tak ráj není místo někde na nebi nebo ve vesmíru, na jiné planetě, ale ráj je místo, kde stavem naší duše je štěstí a láska, kde jsme v harmonii sami se sebou, s jinými lidmi a bytostmi a s přírodou. To jsou také bytosti, jo, příroda. Také jsou to bytosti. Myslím, že na vizi takovéto budoucnosti se můžeme všichni shodnout a pěstovat ji ve svých myslích stále a co nejčastěji. To je aktivita, ve které nám žádné globální elity nemohou zabránit. Také už jsem o tom tady mluvil xkrát, neustále můžeme posílat energii ze srdeční čakry do svého okolí, všem lidem, všem bytostem. Když kráčíme přírodou, můžeme vysílat lásku té přírodě, čemukoliv. A jak se doporučuje, téměř všemi pohybujícími se v oblasti takzvaného duchovna, vytvořme si vizi, neustále si ji představujme a nechme na vesmíru, jakou formou ji bude realizovat. Toto je poměrně jako jednoduchá cesta, jak se vymanit z toho ovládání. Problém je, jak tuto vizi předat co největšímu množství lidí, aby se s ní ztotožnili a aby ji realizovali ve svých představách. Jen ještě bych chtěl upozornit, že považuji za nutné zdůraznit, že by to samozřejmě neměla být jediná aktivita, kterou budeme vykonávat ve prospěch pozitivní budoucnosti. Protože samozřejmě se dá konat mnoho dalších aktivit ve prospěch pozitivní budoucnosti. Je to ale aktivita, která nás nestojí žádné zvláštní úsilí a může ji vykonávat absolutně každý a každodenně. Příklad takové vize v meditaci na posílení egregoru slovanství a pozitivní budoucnosti, na kterou znova upozorní, minimálně si pustí tu část, kde se teda vytváří ta pozitivní vize budoucnosti. Jinak, když bych popisoval, s čím já mám zkušenost, je, že si tu vizi budoucnosti představuji například v situaci, kdy po ulehnutí do postele a před usnutím, případně když nemohu usnout, nebo když se v noci zbudím a obávám se, že se mi nepodaří usnout, nebo okamžitě neusnu, což se nedaří vždycky a nejsem v tom sám, tak je dobré opět tam navodit tu vizi té budoucnosti, té harmonie a štěstí zářící ze všech lidí a bytostí na planetě. Další věcí, která si myslím, že by mohla výrazně prospět na naší cestě k pozitivní budoucnosti, je práce se srdeční čakrou. Každý člověk může v podstatě kdykoliv a dokonce při většině činností přijímat energii sedmou čakrou do srdeční čakry a ze srdeční čakry pak tuto energii posílat do svého okolí. Tuto aktivitu je možno v podstatě vykonávat neustále i při běžných denních činnostech a dokonce i při mnoha pracovních povinnostech. Důležitá je koncentrace pozornosti. Při delším takovém působení je reálné, myslím působení v tom slova smyslu, že přijímám energii sedmou čakrou do srdeční a tuto energii lásky posílám všude do okolí, tak když to dělám dlouhodobě, tak je reálné, že se zprůtočníme a energie bude protékat do prostoru stále i například při našem spánku a nebo při těch příležitostech, kdy nejsme koncentrováni na tuto činnost. Já vím, že mnoho lidí se mě ptá, jaké je životní úkol, nebo se obávají, že vlastně nemůžou nic ovlivnit. Ale můžeme ovlivnit, pokud se sjednotíme na vizi. Ale kdyby nic, já jenom si to neumím představit, ale že by se to povedlo, ale představte si, že 5 milionů lidí v Česku teda posílá co nejčastěji energie ze srdeční čakry do svého okolí. To by prostě nemohlo nemít vliv. Jenom jak těch 5 milionů lidí získat a přesvědčit, aby to dělal. Protože ano, dělají to lidé, ale pohybuje se to v kategorii maximálně 10 000. A to jsem možná ještě optimista. Je na nás, zda si budeme tvořit realitu dle představ globálních elit, nebo dle našich představ. Na závěr bych si dovolil citovat jednu svoji myšlenku. Není důležité věřit, či dokonce vědět, ale důležité je konat. Samozřejmě předpokladem pro naše konání je naše poznání. Tak, tím jsem dokončil teda dnešní téma.
Mm-hmm. No, otázky ani nějaké, já nevím, telefony, nic není, takže já ještě jednou uvedu číslo telefonu 608 12 14 19 a máte na to posledních 5-6 minut, abyste zavolali a zeptali se na téma, který dnes bylo, jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit. Divil bych se, že by vám bylo úplně vše jasné, protože pokud ano, no tak už jsme dávno vymaněni z tohoto průšvihu velkého.
Pokud... No to ne, Pavle, protože no, si, kolik lidí mě poslouchá a kolik lidí by muselo být vymaněno.
Dobře, samozřejmě trochu jsem to přehnal, nicméně toto by měla být taková provokace k tomu, aby lidi zavolali a případně se na něco ještě zeptali. Takže vážení, je to jenom na vás 608 12 14 19 a volejte hned, protože pak už bude konec pořadu za 4, za 5 minut, takže máte poslední šanci zavolat. Pokud tak neučiníte, tak tu máme ještě nějaké takové dodatečné, co to je, Míro, opravník?
Opravník rozporných omylů.
Ano, rozporných omylů.
Jsou takové kousky, které se dají přihodit vždycky. No.
Ano, nebo to byly takové jakési, ano, takové dotazy, otázky, anebo co všechno, na co ještě se nedostalo, tak to teď budeme, teda Míra to bude ještě nějakým způsobem řešit těch pár minut, pokud teda nezavoláte. Tak Míro, je to na tobě, nic tu nevidím.
Ano. Jak již jsem napsal v článku a měl jsem i pořad, principy tolerance, tak každý z nás je bytost s vibracemi, specifickými svým vzorem a výškou frekvence v celém teoverzu. A vzhledem k tomu, protože to vnímání a poznání lze formulovat jako rezonanci s tou realitou. A vzhledem k tomu, že jsme každý zcela specificky, specifickou bytostní, takže rezonujeme se zcela specifickou částí teoverza. Samozřejmě to neznamená, že všichni máme zcela odlišné. Ne? Naše poznání se hodně překrývá, například obecné poznání o světě, dejme tomu, budeme brát tu evropskou civilizaci u průměrných lidí, se hodně teda ta množina je velká, která společná množina těch poznání všech těch lidí. Ale přesto každý z nás je jiný a proto každá
naše informace... Ano, můžeš. Tu telefon, abych jo, to nechci, abychom to...
Jasně.
Takže prosím, můžete se rovnou ve vysílání.
Dobrý večer, pane Hávka.
Dobrý večer.
Především vám přeji hodně zdravíčka k vašim narozeninám zítra.
Zítra jsem na to úplně zapomněl. Ano, zítra mám opravdu narozeniny.
Abych teda ještě podpořil Jardu Chvata, ať vám rostou slepičky.
Děkuji.
Já bych se rád pana Zelenky zeptal na názor na amenty, jo, jak on tomu rozumí a jak se to dá číst prostě, jo. Případně i na to, že se tam zmiňují v tom textu o CDT discích, jo. Takže bych byl rád, kdyby se k tomu mohl vyjádřit nějak. Jo?
Mm-hmm. Jo.
Takže vás moc zdravím a děkuji.
Tak já jsem to tajemství amenty, už je to velice dlouho. Já nevím, bych si typnul 2008, nějak četl, protože Jarda Chvátal to měl i na svých stránkách to uváděl a mluvilo se tam o té Ašajedin a čtení těch disků. Já nevím, jak bych to přesně formuloval. Já jsem to zrovna tady to tajemství amenty vzpomenul v tom slova smyslu, že tam prostě obsahují informace, které z mého pohledu odrážejí skutečnost, ale z jiného pohledu zase prostě některé informace tam, které jsou tam uvezeny, prostě s nima nerezonují. Jo, takže zase já nerad něco odsuzuju, protože člověk jako to nemůže, ale myslím si, že zase je to prostě materiál, který je vytvořen s tím předat část informací, které jsou součástí mozaiky poznání mnoha lidí, ale část informací zase zavádí nějakým směrem. Já tady se nechci zabývat jako jednotlivými detaily, taky už je to strašně opravdu dlouho, co jsem to čet, ale principiálně myslím, že je to zajímavé ke čtení, ale rozhodně z mého úhlu pohledu bych nedoporučoval všechno, co tam je, brát jako jednoznačný fakt.
Mm-hmm. To je vše k tomuto, ano?
No tak, ono je 58. Mm-hmm, ne, já ani víc k tomu nemám, teda tak.
Jasně, rozumím. Ano, takže 59 už skoro, takže se rozloučíme hezky. Co ještě na závěr dodat, zítra na Svobodném vysílači ze studia Plzeň bude tušení souvislostí s populárním Oldou Lukášem od 21 hodin. No a ve čtvrtek ještě znova, teda Zeitgeist s Petrem Taubingrem. Nějak jsme to omylem přehnali, v té minulý týden byl taky ve středu, ale ono to vůbec není na závadu, protože tyto pořady jsou taky docela poučné a zajímavé. Takže omlouvám se, pokud je to příliš často, ale tentokrát to teda jsem už tak nechal, protože jsem to nějak poplet. Takže já se s váma moc loučím z dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou a bude pokračovat studio Midgard za chviličku, jen co přepojíme. Míro, ahoj, hezký večer tobě taktéž.
Ahoj, nashledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Zažijící bytom, já jsem lásky plná, zažijící bytom. Já jsem lásky plná.